Declarata este în înscruar nga președintii francez Emmanuel Macron, canțelaria germană Angela Merkel dhe kryeministria britaneze Theresa May. Në një deklaratë veçantë, Macron ka siguruar presidentin iranian Hassan Rouhani se Franca do të jetë përkushtuar ndaj marrëveshjes zbërthamore. Po ashtu ai tha Rouhanit përmes një bisede në telefon me 13 tetor se po shqyrton një vizitë në Iran. Një vizitë në Iran nga presidenti Macron me ftesë të presidentit Rouhani është marrë parasysh, thuhet në deklaratë. Sipas faqes zyrtare të qeverisë iraniane, vizita mund të ndodhë vitin e ardhshëm. Ndaj deklaratave të Trumpit ka reaguar edhe Rouhani, i cili në një adresim përmes televizionit ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë kundër marrëveshjes ndërkombëtare dhe se kjo mund ta dërgojë Washingtonin drejt izolimit. Sot SBA-ja po e kundërshton më shumë se kur marrëveshjen bërthamore dhe popullin e Iranit, ka thënë Rouhani. Lideri iranian më tutje ka shtuar se derisa interesat e Iranit mbesin të paprekura, Teherani do t'i qëndroj besnik marveshjes dhe kundërshton shtimin e klauzolave të reja në marveshje. Ministri jashtëm rus Sergei Raipakov ka thënë se është problem shqetësues që Trump po e vënë pikpyetje marveshjen e nënshkruar nga fuqit botrore, raporton agjencia ruse lajmeve RIA. Ti shtohet diçka këtij dokumenti tani apo të ndryshohet diçka në të, në pikpamjet tona kjo do të ishte shumë problematike, ka shtuar ai. Ndërsa Kina nuk ka reaguar ndaj fjalimit të presidentit Trump, por më herët i kishte bërë thirrje Washingtonit që të ruante këtë marrëveshje. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka thënë se ai beson fuqishëm se marrëveshja nuk do të ndryshojë. Derisa kampanja për parandalimin e armëve bërthamore, që së fundmi ka fituar çmimin Nobel për paqe, kanë thënë se vendimi i Trumpit dëmton rënd këto marrëveshje.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dyshuari për sulm ndaj kryeredaktorit të gazetës online Insideri, Fitim Thaçi është vetërzuar në stacionin e policisë në Prishtinë. Avokati mbrojtës i Thaçit, Gazmend Halilaj, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se Thaçi është vetërzuar dhe ka muhuar se sulmi ka ndonjë motiv politik. Thaçi ka pranuar se ka pasur një përleshje të lehtë fizike me zotin Kajtazi, të cilin nuk e ka njohur më herët. Përmes medjave, të nesërmën e ka kuptuar se punon si gazetar dhe po pretendohet se mund të ketë lidhje me punën e tij. Kryeministri i Republikës së Kosovës Ramush Haradinaj ka pritur të dielë në një takim ish-ministrin e punëve të jashtme të Kanadas, Lloyd Norman Axworthy, i cili ishte ministër gjatë kohës së periudhës së krizave në Kosovë. Në një komunikat për media të kryeministrisë thuhet se Haradinaj e versoi lart përkrahjen e Kanadas në konsolidimin e shtetit të Kosovës. Ai theksoi se Kanadaja si shtet mik ka pasur një rol aktiv në momentet më të rënda për Kosovën, por ka qenë prezant po ashtu me trupat e në Kosovën e pas luftës. Kryeministri Haradinaj e ka informuar mysafirin me gjendjen e përgjithshme në Kosovë, me prioritetet e qeverisë dhe rreth lehtësirave që do të krijohen në këtë mandat për t'u hapur rrugë investitorëve potencial. Nga shpërtimi më vdekjeprur si parë ndonjëherë në kryeqytetin e Somalisë, deri më tani numri i të vdekurve ka arritur në 189 persona dhe 200 të lënduar. Sipas policisë, këto shifra e regjistrojnë të sulm si më vdekjeprurës në kombin afrikan. Doktorët po bëjnë përpjekje për të shëruar viktimat dhe lënduara rënd, disa prej tyre të djegur në shkallën më të lartë. Zyrtarët friksohen se numri i të vdekurve mund të rritet pas sulmit të kamionit që shpërtheu në një rrugë afër ministrive kyçe në Somali. Presidenti Muhammed Abdullahi ka deklaruar 3 ditë zi në vend dhe ka bërë thirrje që duroj gjak për viktimat e lënduara. Autoritetet afgane kanë thënë se kanë parandaluar një shpërthim të mundshëm vdekjeprurës në kryeqytetin Kabul. Ministri i Brendshëm ka thënë se zyrtarët policor kanë qelluar dhe plagosur vozicin e makinës pasi ai kishte refuzuar të ndalonte në pikën e kontrollit. Shoferi është plagosur dhe makina është ndalur, thuhet në një deklaratë. Muhammed Selem Almas, udhëheqës i hetimeve kriminale në policinë e Kabulit, ka thënë se makina po transporton të më shumë se 2700 kg eksploziv. Almas shtoi se Rieti Hakani, grupi lidhur me talebanët afgan, qëndrojnë prapa këtij sulmi që ishte planifikuar të ndodhte në pjesën ku ka shumë njerëz. Austriakët do të votojnë me 15 tetor në zgjedhjet e përgjithshme, në të cilat partitë konservatore dhe të ekstremit të djathtë po sfidojnë udhëheqjen e qendrës së majtë të vendit. Sipas sondazheve prish se deri më tani është partia konservatore e popullit OVP e ministri të jashtëm Sebastian Kurz, i cili është vetëm 31 vjeç. Partia e Lirisë Ekstreme e Gjatë FPÖ dhe Socialdemokratët po konkurrojnë për vendin e dytë. Kurz, i cili u bodh heqës i OVP-s në maj, detyroi vendin të shkojë në zgjedhjet e parakohshme, kur ai refuzoi të vazhdojë në një koalicion me Socialdemokratët, të kryesuar nga kancelari aktual Christian Kern. Nëse partia e tij fiton, Kurz mund të bëhet udhëheqësi më i ri i qeverisë në Bashkimin Evropian. Regjisori rus i dramës Loveless, Andrei Zvyagintsen, ka fituar çmimin më të mirë në festivalin e filmit në Londër, 3 vjet pasi filmi i tij më pashëm Leviathan fitoi të njëjtin çmim. Drejtori i festivalit Claire Stewart tha se filmi paraqet një çift kaq të humbur në jetën e tyre sa ata nuk e vrejnë si djali i tyre mungon. Është një metaforë fuqishme pra që po ndodh me shumë fëmijë në mbar botën, shtoi Stewart. Filmi Loveless tregon për një çift që përjeton një divorc të vështirë kur djali i tyre 12 vjeçar zhduket. Drejtori britanik Andrea Arnold, kryetari i panelit gjykues, tha që Loveless e ktheu një histori të familjes në një tragjedi universale. Dham bllokun e lajmeve. Të nderuar dëgjues, ju risjellim titujt kryesor të këtij edicioni. Zgjedhje të qeta në Maqedoni, shënohet pjesëmarrje e ulët e shqiptarëve në votim. Reformat për zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale në Kosovë mbesin vetëm në letër. Në kronikën Vox të Radios Evropa e Lirë, të rinjt flasin rreth paragjykimeve ndaj komunitetit LGBTI. Mbi 180 të vdekur nga një sulm me vdekje prurës në Somali. Dëgjues të nderuar, ne me kaq e mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcilni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.